Денис Чернишов, заступник міністра юстиції, уже у студії. Дякую, що прийшли до нас в цей неранній час. І знаєте, пане заступнику міністра, от я вчора клацав телевізором і натрапив аж на два американські фільми, в яких принаймні частина дії розгорталася у в'язницях тамтешніх. Я подумав, от американці так охоче показують свою пенітенціарну систему. Українського такого фільму я не пригадаю. Нема чого показати чи соромно показувати?
Ну, по-перше, все, добрий вечір і вам, вітаємо. І слухачам. От, і дякуємо, що всі знайшли час нас послухати. Дійсно, з одного боку, я погоджуюсь з вами, що зараз іде взагалі в світі така тенденція щодо інколи і популяризації цієї теми, інколи популяризації взагалі образу життя такого кримінального, відносно того, що чи показується про нашу пенітенціарну систему, там міста позбавлення волі. Ну, взагалі-то я вам скажу так, що ми поки що з такого загальнорадянського, так сказати, простору не поїхали, тому всі фільми, які стосуються цієї теми, вони взагалі висвітлюють всі міста позбавлення волі, які в нас знаходилися в Радянському Союзі. А я, як заступник міністра юстиції, який опікується пенітенціарною системою, можу вам сказати, що ми з Радянського Союзу ще не поїхали. І в нас...
Та, пане Денисе, а я згадав фільм, ну, от Андрій говорив, очевидно, стосовно голівудських блокбастерів, так? Такі касові фільми, а я згадав, що правда, це не повний метр і не художнє кіно, а документалка, яку зняв журналіст Костянтин Усов про Лук'янівське СІЗО. І воно викликало значний суспільний резонанс. Показало, в яких умовах в'язні живуть. А з того часу що змінилося?
Я вам скажу так, що в нас суспільство, на жаль, як інколи як фітіль той перегорів. І все, і забулося,
і забулося
ця тема. А вона ж нікуди ж не ділася, да? І я от намагаюся донести, і перш за все до суспільства, тому що без зміни бачення суспільства на цю проблему нічого насправді не поміняється. Тому що, відверто кажучи, я працював все життя в економіці, все життя працював в банках, ну і так дуже поверхньо знав про пенітенціарну систему, про тюрми. От, і коли мене запросили, то я вже...
Як кіно краще ви до нас, так?
Ну, так, але тим не менш, хтось повинен цим займатися. І якщо, як то кажуть, ми говоримо, що ми хочемо тут щось поміняти, то мені запропонували, ну, бери, як то кажуть, ту гірю і неси. То я вам хочу сказати таке, що нічого майже не помінялося, окрім чого. Окрім моральних, скажімо так, аспектів, тобто от у нас наприкінці году закінчилось черговий візит Європейського комітету протидії тортурам, ну, це так скорочено можна сказати, його назвати, і що вони відмітили, що за цей рік ніде фізично ніхто до в'язнів погано не стався. Ну, тобто, от тип побиття, майже ми, ну, принаймні, мінімізували до, як то кажуть, таких вже зовсім незначних величин. З іншого боку, умови тримання в нас дійсно жахливі. І я вже, як то кажуть, для зрозумілі для суспільства такі алегорії приводжу, що це коньяк з роками, якщо він стоїть на полиці, то він покращує свої якості, да? А будівля... вона з роками не покращується. І якщо ми говоримо...
І пліснява зі стін сама собою не зникає.
Це
ніколи.
Однозначно. І я вам скажу так, що якщо ми говоримо про Лук'янівку, то вона була збудована в 1859 році. І зрозуміло, що ані стандартів тоді не було ніяких, ні європейських, ні світових. Зрозуміло, що і технології були зовсім геть інші.
Ну, тобто каземат царської доби ще, так?
Так, так.
А от, пане Денисе, ви сказали, що якщо громадянське суспільство не буде займатися цією проблемою, то нічого не зміниться. Але громадянське суспільство дуже обмежене в цьому питанні, тому що це закрита територія, туди надзвичайно складно потрапити. Тому це здебільшого справа професіоналів змінювати пенітенціарну систему.
Дивіться, ми змінюємо пенітенціарну систему, але... Що я маю на увазі зміна ставлення суспільства? Продукт пенітенціарної системи – то є в'язень, який вийшов після відбуття терміну покарання на волю. Так? І показник якості роботи пенітенціарної системи – це уникнення рецидиву. Але якщо суспільство його буде хижо сприймати, якщо воно до нього буде відноситися вороже, то він повернеться на той шлях злочину і конфлікту з законом. Я вам ще скажу таку цікаву річ. Ми, як країна, не унікальні в цьому питанні. Тиждень тому Мануель Макрон оголосив про реформу пенітенціарної системи Франції. Декілька років тому була також реформа пенітенціарної системи Швейцарії. І саме слоган реформи пенітенціарної системи Швейцарії мені більш за все подобається. Чому? Тому що він був поставлений у вигляді запитання до суспільства. Яким ви хочете побачити сусіда, який повернувся з місць позбавлення волі?
І ви ставите таке запитання українцям?
Так, а зараз що я роблю? Тобто, це настільки наближає нас до цієї проблеми. Це не це щось там лежить в куті, да, таке припорошене пилом, да, а це от, от дійсно, от яким би ви хотіли побачити сусіда, який повернувся з місць позбавлення волі?
Питання Руба поставлене, яким би я хотів його побачити? Людину, яка може сказати, під час тримання під вартою, чи в ізоляції, чи як це називається, та в пенітенціарній системі, мої права людини не були порушені, тому у мене немає бажання порушувати права інших людей після виходу.
І все?
Ну, а ну, що ще? Ну, казати здоровим. Ситим і так далі.
Ні, ну, ситим, принаймні, він повинен бути морально та фізично здоровим, так?
Ну, так.
Ну, щоб, як то кажуть, ми не боялися з ним в елеваторі їхати, щоб ми не боялися, що наша дитина з ним зустрінеться на, скажімо так, на порозі нашого під'їзду і так далі, і так далі. Але це ж, як то кажуть, тільки перший крок його повернення в суспільство. А чи він знайде роботу? Да? Чи візьмуть його взагалі на роботу з таким, як кажуть, хвостом?
Отже, непорушення прав людини стосується не лише того часу, коли людина перебуває в ув'язненні, а й після її
так,
виходу.
Так.
Денис Чернишов, заступник міністра юстиції, який курує або відповідає за пенітенціарну систему в Україні, зараз у студії програми «Громадська хвиля». І ви можете зателефонувати 044-239-6292 і поставити пану Чернишову запитання, до яких, можливо, не домисляться ані Дмитро Тузов, ані я, Андрій Кулико. Але тим часом запитання все ж таки є. І ви були на громадському радіо у грудні, і там, коли йшлося про реформу пенітенціарної системи, я от звернув увагу, прослуховуючи і читаючи цей матеріал на нашому сайті громадськийрадіо.орг, що ви дуже натискали на фінанси. Тепер, коли я знаю, що ви ще й економіст з великим досвідом, дещо мені стає зрозуміло. Але наскільки насправді от фінансування або недофінансування є вирішальним у цьому? Можливо, не тільки про це йдеться.
Дивіться, взагалі-то ресурс будь-який, чи то фінансовий, чи то кадровий, чи то часовий, є вирішальним. Да? І колись айтішники, коли до них зверталися по розробку програмного забезпечення, вони такі створили, як то кажуть, модель трикутника з трьома вершинами. Да? Це швидкість створення, якість і ціна. Можна обрати тільки два з трьох. Тобто, якщо ми хочемо дати малі гроші, то це буде або якість погана, і швидкість довга. Да? Тобто, ну, термін буде впровадження цієї реформи роками і роками. І так, якщо навіть буде і достатнє фінансування, це розтягнеться на принаймні років 10, принаймні, а то і більше. Тому так, фінансування – це краєугольне. Чому? Тому що, наприклад, навіть якщо ми кажемо перекваліфікація пенітенціаріїв, да, тобто зміна їх бачення результату своєї роботи, теж потребує розробки програм, фахівців, навчання. А це все теж, як то кажуть, складається в грошенята і в час.
Зрозуміло, і зараз ми з Дмитром Тузовим трошки притримуємо свої запитання, тому що є запитання від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це, і після цього ваше запитання до пана Чернишова.
Добрый вечер.
Добрый.
Мое имя Александр, город Киев. Два вопроса. Первое, для своего рода сопоставления по статистике официальной. У соседнем государстве, неким образом братском, каждый восьмой гражданин имел имел судимость. Каждый третий взрослый мужчина сидел. Какова ситуация в такой статистике на Украине?
И другое запитання.
Второй вопрос. До некоторой степени вопрос. После событий столетней давности, Октябрьского так называемого переворота, пришедшая к власти группировка опиралась в изрядной степени на уголовников всех мастей, всех народов и так далее и тому подобное. Эта политика шла до конца Советского Союза. Уголовники на уровне менталитета пробирались...
Запитання, будь ласка, у нас час обмежений.
Как это можно перебороть среди родившихся и выросших в Союзе?
Дякуємо, дякуємо. Запитання з Києва, і Денис Чернишов відповідає.
Дуже дякую за запитання. Перше, я вам скажу так, що не зовсім коректно співставляти. Чому? Тому що різні кримінальні кодекси. І я наведу такий приклад. Ще декілька років тому в нас пенітенціарне населення складало більше, ніж 120 тисяч осіб. Після того, як пройшла декриміналізація карного у нас кримінального кодексу, і дуже багато статей таких, скажімо так, економічних, вони перейшли в такий розряд, що сплата штрафу, а не позбавлення волі, то на сьогодні пенітенціарне населення складає 57,5 тисяч. Тому, навівши такий приклад, я хочу сказати, що некоректно співставляти різні кримінальні кодекси і різні статті, які ведуть до позбавлення волі. Зрозуміло, що каральний механізм, ми розуміємо, про яку країну було запитання, там і досі працює каральний механізм, як то кажуть, то керівництво країни обирає свій шлях.
Зрозуміло, але була колись статистика, скільки людей, перепрошую за нетермінологічний вислів, сиділо в Радянському Союзі, скільки людей сиділо і сидить у Росії. У нас є пропорція, кожен десятий, кожен сьомий свого часу був.
Дивіться, скажімо так, якщо ми беремо той прошарок, як то кажуть, початок нашого шляху незалежного, да, то це буде пропорція точно така, як і була по всіх країнах, які вийшли з Радянського Союзу. Якщо на сьогодні, то ця статистика зменшиться в рази.
Зрозуміло. І друге запитання.
А друге запитання таке. Час і знову ж таке фінансування. Чому в нас досі існує субкультура? Це саме, як то кажуть, про що Олександр і запитав. Субкультура в нас і буде панувати, поки ми не перебудуємо наші установи пенітенціарної системи і не позбавимося від барачного методу утримання. Коли в нас сидить в одному приміщенні по 20 осіб.
Мені більше здалося, що Олександр запитував не про це, а про використання тими, хто стоїть при владі, карних злочинців і тих, хто пройшов через пенітенціарну систему у своїй політичній або іншій боротьбі. Наскільки ви можете сказати, що це явище в Україні поширене, не поширене? Ті самі тітушки, вони ж не з вакууму беруться. Да.
Я вам скажу так, що я ще не доріс до того рівня, щоб використовувати. Я так пожартую. З іншого боку, зрозуміло, що інколи політики використовують не дуже чисті методи роботи. На жаль, ми і в цьому аспекті ще з Радянського Союзу не поїхали.
А що заважає, як ви вважаєте? Тобто, ви сказали, що потрібно змінювати методики, готувати персонал. Якимось чином ми можемо адаптовувати те, що вже давно напрацьовано до нас, щоб не винаходити там щось, свою систему знову. Та я був просто збентежений, коли побачив, як в Німеччині люди засуджені за несерйозні злочини, а в п'ятницю ввечері збирають свої речі і виходять, їх відпускають додому. на вихідні. Так, що заважає нам, ну, принаймні, прийняти, адаптувати якісь елементи європейської системи?
Дивіться, ну, взагалі-то я б казав би, ми інколи вже перебільшуємо європейські, світові практики. Так? І я вам скажу так, що наведу приклад, да? Що в одній з скандинавських країн сидить чоловік, довічник, так, за вбивство свого лікаря. Лікар йому ставив завжди невірний діагноз, щоб з нього викачувати гроші. І коли той взнав, то, ну, такий був розлючений, що його вбив. Да? Але він кожні півроки має тиждень відпустки, коли його відпускають, тому що розуміє, що він соціально, він не небезпечний, що він скоїв той злочин, як то кажуть, відносно конкретної людини. Зрозуміло, що є така певна матриця ризиків, чи, як то кажуть, він психологічний стан у нього нормальний і так далі. І той приклад, який ви привели, якщо люди психічно сталі, да, то зрозуміло, що ми і повинні це робити, тому що от їх відпускати – це ж підтримання соціальних зв'язків. Да? Куди вони повернуться? Да? Чи їх там чекають?
Зрозуміло. У нас є ще двоє слухачів, які хочуть поставити запитання заступнику міністра юстиції Денису Чернишову. Ми візьмемо обидва запитання поспіль. Будь ласка, перша людина, ви в ефірі. Звідки і ваше запитання?
Доброго вечора.
Доброго.
Вітаємо.
Володимир, місто Київ. Я так, вже 26 років чую такі розмови. І дивно, що кожна, скажімо так, при кожній владі, майже всі, скажімо так, йдуть тим самим шляхом, ті самі відповіді дають. Ну, моє запитання таке. Скажімо, тільки вчора по телевізору була програма про пенітенціарну систему, там якісь журналісти якогось телеканалу були в якійсь в'язниці, підняли питання про довічно засуджених, в даному випадку, жінок. І в інших державах, скажімо, жінок вже не засуджують довічно, навіть за такі дуже страшні злочини. А у нас, скажімо, все продовжується. І показали умови, в яких жінки перебувають в цих місцях позбавлення волі. Так це просто жах.
І ваше запитання?
Питання, да, скажімо так, яким чином вирішується питання, скажімо, стосовно жінок в місцях позбавлення волі, які, може, є напрацювання там законодавства?
Зрозуміло, дякуємо. Денис Чернишов, заступник міністра юстиції, відповідає.
Ну, по-перше, ну, дякую за запитання, Володимире. Ну, я за інших відповідати не можу. І, відверто кажучи, ніхто цю тему взагалі тюрем не популяризував до цього уряду. Тому, ну, я в цьому аспекті не погоджусь, але тим не менш. З приводу довічних утримання жінок. Ну, це питання дещо, як то кажуть, більше до парламентарів, тому що я, як то кажуть, закони не пишу, от, а їх тільки виконую, при тому, що у мене, як то кажуть, останній крок, у останні черти, як то кажуть. Да?
Але, можливо, слухач мав на увазі, що існують жіночі колонії,
дивіться,
так?
І от
в яких умовах
там утримуються?
З приводу утримуються
жіночих колоній. Є різні колонії, є різні умови. І я вам скажу так, що і Качанівська колонія відома через те, що Юлія Володимирівна там відбувала, і в нас Мелітопольська є колонія, які дійсно на високому рівні. І якщо показати репортаж звідти, то багато пенсіонерів будуть критикувати, що ж там такі гарні умови створені. Зрозуміло, що журналісти...
Ну, не тільки пенсіонерів.
Да, журналісти загострюють питання і правильно роблять, тому що в них, як то кажуть, така робота і така, як кажуть, соціальне замовлення з цього приводу. І ми кажемо, що ми повинні дотягувати до принаймні одного рівня, достойного, щоб людина себе відчувала нормально і достойно. Тому дякую за запитання, і це велика робота, і ми її проводимо.
Що в замковій колонії вгамувалося? Там кілька днів тому 10 в'язнів оголосили голодування.
Дивіться, декілька припинили голодування, десь близько 6 продовжують голодувати. Ми проводимо з ними роботу в якому аспекті? Ну, по-перше, слід тут зазначити, що там теж таке голодування специфічне. Вони не їдять то, що готують в зоні, так? Але вони їдять то, що їм передали. Тим не менш, не можна це, як то кажуть, поза увагою залишати. Ми попросили, будь ласка, напишіть ваші вимоги, ну, тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, і ми скажемо, хлопці, оце реально, це нереально, на це потрібен отакий срок, на це отакий срок. І от одне, то, що, як то кажуть, як ілюстрацію можу привести, ми запитали, що ви хочете? Хочемо палити. Ну, паліть. А ми хочемо всюди палити. Так, стоп, подождіть. Ну, так, а хтось не палить, хтось не сприймає дим той табачний, так? Тобто, є нюанси, які, ну, скажімо так, вони, як кажуть завжди, що диявол в деталях, да? Так і тут. Тобто, ну, ми, тим не менш, шукаємо компроміс, де ми можемо піти на зустріч.
Дякуємо. Денис Чернишов, заступник міністра юстиції, був щойно гостем програми «Громадська хвиля». Це...